Og da må vi jo skille da, på hvilken tekst som er en faktatekst som vi skal kunne stole på, og hva som er en autogenerert tekst som bare hermet etter en annen faktatekst.
Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si til det egentlig.
Det er ikke sant.
Det er en effekt hodet til Christian kan ha på folk noen ganger. Det farer av gårde.
Dette er Forenklingspodden, en podcast som tar for seg dagsaktuelle problemstillinger knyttet til teknologi, arkitektur og ledelse. Vi snakker med spennende profiler innen digitalisering og forretningsutvikling om hvilke problemstillinger de samarbeider med virksomheter om å finne løsninger på.
Jeg heter Christian Holmbo.
Og jeg er Anette Rinreit.
Og i dag skal vi snakke om generativ AI.
Yes, da er vi i gang.
Da er vi klare for en ny episode av Forenklingspodden.
Ja, og i dag har vi med oss en ekstra deltaker. Vi skal snakke om generativ AI i dag. Og Henning er den vi kjenner som kan absolutt mest om dette. Så Henning, kan ikke du fortelle litt om veien dit inn i dette området?
Ja, altså jeg har en broget bakgrunn, må jeg si.
Henning Rokling er en av landets ledende eksperter på kunstig intelligens. Fra starten med spillutvikling og simulatorer på 90-tallet via formuesforvaltning og kryptovaluta så står han i dag på scenen og forteller verden om generativ AI og det neste som kommer, nemlig AGI, Artificial General Intelligence. Henning er fryktelig nysgjerrig på alt av teknologi og er en ivrig hobby-DJ på fritiden.
Så jeg har alltid vært interessert i de nye mulighetene som skapes av ny teknologi. Og derfor så har jeg fulgt AI i mange år. Jeg brukte faktisk AI da jeg tradet for 20 år siden. Men på et helt annet nivå, mye, mye enklere enn der vi er i dag. Og de gangene når det har kommet gjennombrudd i AI-området, eller på AI-området, så har jeg gått inn i det, prøvd å forstå hva det er, lekt med teknologien og sett nærmere på mulighetene som da skapes.
Mm. Og så har du jo hivet deg inn i den bølgen som vi står i nå. Hvordan har du tilnærmet deg denne bølgen?
Ja, det starter alltid med å være litt nysgjerrig da, og leke og lære. Og man begynner jo fort å prøve å tenke på hva er konsekvensene. Når ChatGPT ble lansert rundt 1. desember for 15-16 måneder siden, så var det jo, den første tanken var at ok, her kommer Google til å få en eller annen slags form for konkurranse, uten at jeg helt forstod hva en språkmodell var på den tiden. Og så begynte egentlig en sånn reise da, inn i generativ AI. Jeg hadde jo fulgt generativ AI fra før, da mer fokusert på bildegenerering, faktisk, som jeg vil si gikk bredere ut mye før ChatGPT ble en sånn mainstream ting. For bildegenerering allerede for 2,5 år siden så begynte det feltet å ta form og begynte å bli imponerende. Det var selvfølgelig ikke så bra bilder, men du kunne se hvor raskt det ble bedre. At det var annenhver måned så kom det et sånn kvantesprang i kvalitet som gjorde at det gikk raskt. Så generativ AI har jo da forskjellige fronter egentlig. Altså du har det som går på bildet, det som går på tekst med ChatGPT og språkmodellene. Så jeg begynte vel egentlig å se at når du begynner å jobbe med tekst, så er det veldig lett å tenke dokumenter. Her kan man begynne å gjøre ting som påvirker hvordan vi jobber med kunnskap.
Mm.
Men det er jo sånn historisk, noen tidslinjer her som jeg er litt sånn fascinert av, for du sier sånn, allerede for 2,5 år siden så hadde man bildegenerering, og sånn, i et historisk perspektiv er ikke 2,5 år fryktelig lenge, selv om jeg skjønner at det er det i denne sammenhengen da. Men da snakker du om generativ AI, og så tenker jeg at vi skal bruke litt tid på hva er det, og på hvilken måte er det annerledes, fordi kunstig intelligens eller AI generelt, det har man jo snakket om på en måte siden 60-tallet, eller kanskje enda før det. Så kan du hjelpe oss å liksom skjønne forskjellen?
Ja, altså generativ AI, det handler om at du skal ta maskiner og bruke de, eller at vi skal bruke maskiner til å skape noe nytt som ligner på det mennesker ville gjort. mens AI-feltet som helhet handler egentlig, det jo et stort og omfattende felt. Det handler om bruk av maskiner for å automatisk kunne etterligne analyse, tankegang og så videre ved hjelp av forskjellige former for data. Så generativ AI helt spesifikt handler om å replikere det et menneske kunne lagd, enten ved å tegne, eller ved å skrive, eller ved å synge, snakke og så videre. Det skapes da det som kalles for et syntetisk medie. Noe som ligner på det, men du vil ikke kunne klare å se forskjellen. Og det, sånn er det jo allerede i dag. Du vil ikke automatisk kunne se forskjellen, selv om det er små tegn her og der som avslører kanskje at det er skapt med kunstig intelligens, men det er ofte allerede nå umulig å se forskjell.
Jeg ser jo på bilder, så har jeg sett at jeg har ikke brukt dette så fryktelig mye selv, men da ser man jo mennesker med 6 fingre og liksom det får sånne type ting. Men i tekst så er det imponerende, altså synes jeg hvor godt den skriver, holdt jeg på å si, den gang du kan si at den skriver da. Hvordan går det an å forklare for vanlige folk, holdt jeg på å si, så at det går an å skjønne sånn noenlunde hva det egentlig er som skjer når den genererer disse tingene, og hvordan i alle dager den kan greie å gjøre det så likt da, som det et menneske ville gjort?
En språkmodell er trent på enorme mengder tekst. Altså basically all tekst som finnes, som vi mennesker har laget. Hele internett, masse bøker og så videre. Og når man da trener opp modellen, så går man gjennom dette helt enormt store datasettet veldig, veldig, veldig mange ganger. Vi snakker om datasentre med GPU-prosessorer som kanskje står et halvt år og jobber, og det koster $100 millioner å gjøre den treningen. Så det er en enorm sånn gjennomstrømming og analyse av data. Og når man analyserer da den store mengden tekst, så klarer man med hjelp av de algoritmene som vi bruker nå for å trene modellene, så klarer man å finne skjulte sammenhenger i hvordan rader av ord for eksempel da henger sammen, slik at de gir en mening. Så selv om det ikke er noe logikk i språkmodellen, så er den vant til å se at slik pleier setninger å se ut, og den knytter det opp mot nøkkelord, som kan være hva som helst. Så når du da skriver inn til en språkmodell en instruksjon, så klarer den å omsette det til å trekke ut mønstre av ord som ser ut som et svar som passer godt til det spørsmålet du har sendt inn, for eksempel, eller oppgaven du har gitt.
Hva er det som er så annerledes nå i forhold til at du snakket om at det har gått i bølger eller hyper, og så har jeg lest denne boka Maskiner som tenker, og der snakker de også om at det kommer sånne vinterdepresjoner i etterkant, da, hvor det har vært en hype, og så blir det en skuffelse, for den forventningen var så høy. Men hva er forskjellen nå, der vi er nå?
Jeg tror kanskje den største forskjellen er vel at vi endelig har kommet til et punkt der vi forstår betydningen teknologien kan ha, og at opp igjennom de 60-70 årene vi har jobbet med kunstig intelligens, så har det ofte vært veldig lange perioder der det har vært nærmest rent akademisk eller rent teoretisk. Og så plutselig så kommer det perioder der man kan ta det som før var akademisk, og sette det i praksis, altså sette det ut i praksis ved at man for eksempel, altså AI brukes allerede rundt oss overalt i dag, enten det er Facebook-feeden din eller anbefalinger på Netflix eller værsystemer, analyse av været for å få lengre værvarsler. Og etter hvert da, som man har klart å trekke mer og mer prediksjon ut av store datamengder, så har man fått bedre og bedre prognoser, eller bedre og bedre analyser, og da har det en reell effekt. Da er det noe som vi kan bruke til noe. Så forskjellen nå er vel egentlig at vi ser at fra å jobbe spesifikt med store datasett som kan brukes til å optimalisere noen få utvalgte variabler, for eksempel hvor mye snø kommer det til å være i morgen, til at man kan begynne da, som jeg sa i sted, å begynne å lage noe som ser ut som mennesker har skapt det. Det kan være dokumenter, det kan være kildekode til systemer, det kan være video, og så videre. Og da åpner det mulighetsrommet seg for hva teknologien kan gjøre, og det en stor forskjell.
Men nå skal bruke dette i jobbsammenheng. Vi er jo forenklingspodden, og opptatt av hvordan vi kan forenkle et budskap, både gjennom det vi snakker om nå, som forhåpentligvis hjelper til en bedre forståelse av akkurat generativ AI. Men jeg ser jo også for meg at dette vil kunne være et veldig nyttig verktøy for å rydde opp i og forenkle komplekse og uoversiktlige informasjonsområder som beslutningstakere i ulike virksomheter står i. Er det noe du har sett at folk har kommet i gang med? Altså det å si, kan du gi meg et sammendrag av dette? Kan du gi meg et overblikk over aspekter som man må ta hensyn til når man skal ta en beslutning her? Altså sånn type problemstillinger?
Altså, det veldig lett å gjøre det. Men jeg må innrømme at jeg ikke har sett så mange bruke det. Men jeg har vel hørt anekdoter om det, at ja. Man gjør det litt.
Så der tenker vi at det kan være et potensiale, rett og slett?
Absolutt, absolutt. Så for å ha oversikt over, la oss si du får inn 100 rapporter hver dag, da, så kan du raskt skanne gjennom alle de, trekke ut det som sentralt, og generere en ny rapport til deg som du bruker et minutt på å lese.
Hørte noen som hadde en stillingsutlysning ute, og så fikk de 50-60 søknader, og så har de kjørt alle søknadene gjennom en sånn analysemotor, og fått dem scoret etter noen kriterier og sortert. Så må du selvfølgelig lese det ordentlig selv, og sjekke at det holder vann det som der, men du får jo hjelp til ryddejobben, da, sånn den initielle ryddejobben.
Ja, ikke sant.
Jeg har lyst til å spørre om mediene, eller media, de lager jo et bilde av noe, kanskje mest basert på sånn clickbait og sånn type ting, men når du ser hvordan mediebildet nå, hva tenker du når du har med den bakgrunnsinformasjonen du har om realiteten da? Det er mye skremsel, det er mye muligheter, det er ulik type dialog der ute. Har du gjort deg noen betraktninger?
Ja, jeg tenker at vi står foran veldig store forandringer i livet vårt og hvordan vi forholder oss til hverandre og hvordan samfunnet fungerer.
Mm.
Det jeg ganske overbevist om. Og jeg tror de endringene blir større enn det de vi nesten klarer å se for oss. Fordi hvorfor skal du ha en avis om 10 år? Altså, vi må selvfølgelig ha journalistikk, og vi må ha informasjon, det må være fakta.
Mm.
Men automatiseringen og innhentingen av informasjon, sammenstillingen av den, du trenger å gjøre menneskelig lenger.
Mm.
Og det endrer jo egentlig hele mediebildet.
Mm.
På samme måte som at vi selvfølgelig liker å se på en film på, la oss si, Netflix, så vil du om ikke veldig mange år, så vil du kunne lage din egen film on the fly, altså sånn real time, om det er ikke mange år.
Ja, for jeg har lurt litt på hvordan man liksom ser for seg å håndtere når disse motorene, eller modellene, språkmodellene, brukes til å lage tekst, ikke sant? Så genererer en tekst. Og så kan den da oppsummere en historisk hendelse eller et eller annet sånt, og skrive et avsnitt eller en side, eller for den saks skyld en hel mastergrad, om det med autogenerert tekst som ligner på om noen har skrevet den. Og så er det stadig sånne eksempler på liksom, se her, den skrev noe som var fullstendig spinnvilt og rart, og det kan jeg godt skjønne hvorfor den gjør, basert på at det random. Men selv om, enten det på en måte riktig eller galt det som skrives da, hvis det blir generert tekst, som så i sin tur blir brukt som underlag for å lære mer, som så i sin tur blir brukt for, ikke sant? Men da henger jeg antagelig for mye opp i faktaene kanskje, og ikke så mye i strukturene i teksten. Hvis avisene eller avisartiklene som forteller om hva som har skjedd og sammenstiller nyhetsbildet, er basert på generativ AI, da. Som du sier, så må jo faktaene finnes der et eller annet sted.
Ja.
Og redegjøres for.
Ja, det er jo utvilsomt helt nødvendig.
Og da må vi jo skille da, på hvilken tekst som er en faktatekst som vi skal kunne stole på, og hva som er en autogenerert tekst som bare hermet etter en annen faktatekst.
Ja, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si til det egentlig.
Nei, ikke sant?
Det er en effekt hodet til Christian kan ha på folk noen ganger. Det farer av gårde.
Men når jeg skal tenke meg hvordan du kan bruke dette da, ikke sant? Så kan jeg tenke sånne enkeltsituasjoner, og da lager jeg et produkt, en tekst, eller ikke jeg, men jeg prompter og skriver som det heter, og noen spørringer og informasjon, og så får jeg en sånn tekst ut. Og så har jeg vært litt sånn nysgjerrig da, på hva man tenker om, skal vi si, faktainnhold eller substansen, eller troverdigheten, kanskje det er riktig å si det.
Mm. Jeg tror, ja, altså det er jo et kjent fenomen da, at en språkmodell slik de er akkurat nå, eller har vært, har det problemet som kalles for hallucinering.
Ja.
Det vil si at den vet ikke om noe er riktig eller ikke.
Nei.
Det er ikke det den egentlig driver med. Den går bare inn i databasen sin som den er trent opp til og prøver å finne det som er mest sannsynlig. Men så snart du beveger deg fra å snakke om språkmodellen til å putte inn andre type algoritmer, enten det er flere språkmodeller som samarbeider om å massere innholdet før det kommer til deg, der du for eksempel kan bygge inn en slags sannhetstest, er dette faktuell informasjon, du kan sjekke kilder på internett og så videre, eller du har andre algoritmer som for eksempel Q-Star da, som OpenAI jobber med nå, som er en sånn energibasert vekting av kvaliteten på informasjon. Så man bygger inn mer komplekse
robusthet på en måte da, gjennom...
Ja, man bygger inn robusthet, så veldig mye av den kritikken eller skepsisen som særlig var kanskje dominerende i andre halvår i fjor, handler mye om å diskutere språkmodellen. Mens jeg ser jo på språkmodeller som en komponent i en større løsning, og der du setter ting sammen og sånn sett motvirker de svakhetene som jo finnes i språkmodellene.
Ja, for det er et annet sånt aspekt da, som jeg har hengt meg litt opp i, for sånne hang-ups. Det dreier seg litt om det måten vi snakker om dette, altså når vi i hverdagen da, i sosiale sammenhenger og sånn, snakker om ChatGPT eller andre sånne språkmodeller, at vi spør den om det og det, og den svarer sånn og sånn, og så forklarte jeg at den skulle ha det litt mer sånn, og da fikk jeg det, ikke sant? Og så snakker vi om det som om dette er et resonerende, ikke vesen da, men at det finnes logikk og resonemang og semantikk da, i samtalen.
Og i språkmodellene gjør det jo ikke det, men du kan jo faktisk bygge det inn i en løsning. Du kan jo bygge minne inn, og du kan legge inn noe logikk der, og så videre, så du kan...
Men i de språkmodellene vi bruker nå, altså folk flest som har lekt litt og testet noe, og skrevet en konfirmasjonssang eller et brev på jobben, så er det ikke noe som helst form for det, er det det?
Nei.
Nei.
Nei, altså GPT-4 da, som nå har vært ute i et års tid, det er mer komplekst enn du skulle tro, for det er ikke egentlig bare en språkmodell. Det er 8 språkmodeller, og så er det en, det kalles for en mixture of experts. Så det er 8 modeller som er litt forskjellige, og som kan litt forskjellige ting. Og så har man faktisk en slags logikk som jo da ikke er åpen, så jeg vet ikke akkurat helt nøyaktig hvordan det virker. Men man har en logikk for å finne ut av hvilken modell skal svare på dette her. Og allerede for et år siden så gikk man opp til at måten en tjeneste som ChatGPT fungerer på er jo allerede en løsning.
Jeg vil bare skyte inn at GPT-4, den der math tutor eller hva det er for noe, det er den første mattelæreren jeg har hatt som ikke har dømt meg. Helt nydelig. Jeg lærer mer enn noen gang.
Så deilig. Forholdsett, men det er krevende likevel da, også å vite hvordan man skal liksom interagere og hvordan man skal forholde seg til det som blir produsert, det er kanskje det jeg tenker mest da, ikke sant? Ja. Og så hva slags vekt kan vi tillegge det, og hvordan skal vi øve oss på å skille? Du begynte jo der, altså å si at vi kan i praksis nesten ikke skille om dette er produsert eller generert, og skal vi det skille, eller og hvordan i så fall?
Det er jo en av de store utfordringene våre fremover da, akkurat det. Hvordan kommer teknologien til å bli brukt? Hvordan blir den regulert? Hvordan ser vi forskjell? Og brukt på riktige områder, på riktige måter, så vil det være veldig kraftig, men vi må samtidig vi må ikke bruke det til bare å dikte opp informasjon.
Nei, vi har jo hatt noen saker nå i media den vinteren her om mastergrader og plagiering og kopiering, og da var det jo ikke generativ AI som var inne i bildet, men det var replikering av tekst som var produsert enten av seg selv eller av andre tidligere. Og så kom jo dette på toppen da, tenker jeg, ikke sant? Som ytterligere utfordring i det landskapet hvor du da faktisk ikke vil kunne kjenne igjen at dette er kopiert av noen, for det er ikke kopiert, det er generert og produsert. Og en ting er liksom eksamensoppgaver og hvordan man kan finne andre former for, skal si, andre vurderingsformer da, for å omgå det problemet på kort sikt i sånne sammenhenger. Men det vil jo gjelde det samme i alle mulige andre deler av samfunnet også. Og det er jo ikke noe galt i seg selv om den er generert, hvis det er fornuftig det som står der. Samtidig så må du da kunne ha tillit til at det er riktig, da.
Mm.
Jeg hørte et eksempel med en, de hadde fått en sånn GPT-4 da, til å skrive en vitenskapelig artikkel på et fagfelt, med referanser og kildehenvisninger og så videre, ikke sant? Og alle referansene sto der med forfattere, med initialer og årstall og tidsskriftangivelser og alt mulig. Men halvparten av referansene fantes ikke i virkeligheten.
Mm.
Ikke sant? Den hadde funnet opp referanser med ekte navngitte professorer som jobbet med dette fagfeltet, men aldri hadde skrevet akkurat den artikkelen, og i hvert fall ikke det tidsskriftet.
Mm.
Og på samme måte blir det jo da et enormt område, da. Så jeg ser for meg at man vil kreve innsats på, både maskinell og manuell, altså det å faktasjekke eller å få verifisert, da, som du var innom i sted, ikke sant? Og få bygd mer avanserte løsninger som faktisk kan demme opp for sånne utfordringer, da.
Det er morsomt du sier det, for det jeg har sett i det siste er man har søkt gjennom publiserte artikler i diverse journaler siste året. Og da har man egentlig gjort en veldig enkel øvelse. Man har søkt etter ordet «certainly»,
ja.
Som ChatGPT ofte bruker. Når du har gitt den en instruksjon, kan du lage et eller annet, gjøre et eller annet for meg, så starter den alltid med «certainly».
Ja.
Og så kommer det den har. Og når du da søker i alle publiserte artikler, så er det masse artikler som inneholder akkurat det. «Certainly, here is a summary of methodology», og så videre. Så det er jo ekstremt utbredt at mange bruker da generert tekst inn i de artiklene som publiseres, og dette er jo anerkjente tidsskrifter.
Men det er jo ikke, så, men det er jo ikke gitt. Altså, jeg tenker at det er ikke nødvendigvis juks heller, da, det er jo hvordan du definerer ting. Altså, i en sånn vitenskapelig artikkel, og det har vært tematikken rundt disse masteroppgavene også for så vidt, at en vesentlig del av et sånt akademisk tekst er bakgrunnsinformasjon, en gjennomgang av eksisterende litteratur på området og hva er allerede kjent, som motiverer det man da skal undersøke og drøfte videre i artiklen.
Ja, det må man jo ha, men...
Og det er jo ikke noen selvfølge at det må skrives for hånd av forskeren. Det skal jo bare være riktig.
Selvfølgelig. Og det viktigste er jo at forskeren må stå ansvarlig for det.
Ja, det er nok greit, og det må være riktig, som sagt.
Og da må man jo stille spørsmålet, har de som skal reviewe artiklene, har de sjekket at det som står der er sant? Eller er review-kvaliteten god nok?
Mm.
Eller trenger vi å bruke kunstig intelligens for å gjøre review-kvaliteten bedre?
Når du da sier bruke kunstig intelligens for å gjøre det bedre, da er det ikke generativ AI, for da skal vi ikke generere noe nytt, eller har jeg misforstått?
Vel, altså, du kan faktisk bruke generativ AI til det. Generativ AI egner seg veldig godt til å klassifisere tekst, lete gjennom tekst. Så du kan ta data som for eksempel er ustrukturert, som for eksempel en stor artikkel, og så kan du trekke ut strukturert informasjon, eller strukturere data på bakgrunn av det. Du kan klassifisere hvert kapittel for seg, for eksempel. Gi det en karakter i henhold til en eller annen metodikk som du har lagt inn i modellen. Så det egner seg absolutt til det. Men da kommer vi jo egentlig over på det viktige. Da. Altså, bruk teknologi til det, men hvis du skal gjøre den analysen og ender opp med noen klassifisering av hvor sannsynlig er det at det har blitt brukt kunstig intelligens til å skrive dette, og det trenger ikke å være negativt i seg selv. Men til syvende og sist så må et menneske da lese dette og stå for en beslutning som, altså, skal denne artikkelen underkjennes, skal den sendes tilbake for omskriving, eller er den grei?
Det vi har diskutert litt i min omgangskrets, jeg har jo flere av mine venninner er lærere, og de har jo da, ser jo hvordan ChatGPT eller disse tingene brukes som verktøy da, inn i skolearbeid og forsøker å jukse og ikke sant? Sånn naturlig. Det spennende om man har lyst til å prøve å jukse seg frem til noe, gjennom noe læring. Og bekymringen dem så jo helt klart hvordan man liksom ikke skal bruke dette så det står i veien for den læringen som man bør gå igjennom da, for å lære seg å lære i veldig formative år. For en ting på en måte voksne mennesker som forstår hva de gjør og forstår hvordan de skal bruke det på en god måte. Og så det noe med de stegene man skal gå igjennom for å bygge liksom evnen til å lære, eller gleden ved å lære, eller liksom hvordan man skal utvikle seg. Ja, for, sånn.
Ja, absolutt. Jeg tenker det åpner opp for veldig mange spørsmål rundt læring.
Mm.
Og at vi har slike verktøy for hånden og kan bruke de, er jo ikke noe erstatning for å kunne noe.
Nettopp.
Det er det jo ikke. Men samtidig så får du også et sånn filosofisk spørsmål. Hva trenger vi å kunne?
Det er nettopp det. Og så var det da en vinkling inn i det, var jo, eller et motsvar til det da, var at noen da pratet om å utfordre måten skolesystemet er satt opp da, eller lærere, og hva de skal lære bort, og hva de må lære seg for å på en måte kunne utfordre mer hvis det noe av det grunnleggende er på plass. Kanskje det er nye ting vi skal lære oss, og hvordan ser det ut?
Det er jo høyaktuelt, tenker jeg, å tenke gjennom hvordan skoleverket skal være i fremtiden. Når det er sagt, så tror jeg vi fremdeles har noen år igjen før vi virkelig får den der impacten av kunstig intelligens og måten det vil behandle kunnskap for oss, hvordan vi vil bruke det.
Mm.
Fordi når vi snakker om ChatGPT nå, så er det er litt sånn som dial-up modem i 1996, egentlig. Mens gi dette litt tid, så vil dette være så kraftig og så lett og så rimelig og tilgjengelig for alle. Men
hvis vi skal nærme oss en avslutning, Henning, dette her kan jo vi snakke om i timesvis, men jeg tenker vi skal prøve å holde det i sømmelige former.
Det pleier ofte å bli slik.
Ja, det er gjerne sånn. Men til de som, i likhet med meg da, har prøvd å lese litt om dette og kanskje testet for moroskyld og fått generert noen bilder eller en liten tekstsnutt i en eller annen sånn der gratis versjon på mobilen eller i en browser. Hvor bør man begynne hen? Jeg tenker liksom sånn, ja, skal jeg kjøpe meg lisens på en sånn der GPT-motorgreie? Den kommer jo sikkert til å være utdatert om 14 dager, og da burde jeg kjøpt noe annet i stedet. Så, hva vil du anbefale til de som er nysgjerrige på å komme litt lenger enn å bare leke med det, liksom?
Ja, det kommer egentlig an på akkurat det, da, hva ambisjonsnivået ditt er. Mm. Hvis du har lekt, la oss si du har brukt ChatGPT gratis, da, eller Bing Chat, eller, så er jo det neste skrittet kan være for eksempel abonnere, og heldigvis er det sånn at du slipper å kjøpe modellen. Du kan faktisk abonnere på den, og når det kommer en ny, så vil du automatisk bli oppgradert. Så, og det er pros and cons med den forretningsmodellen, for å si det sånn. Men det er jo også masse gratis språkmodeller som du kan laste ned og kjøre på maskinen din hvis du heller vil gjøre det. Og de er selvfølgelig ikke like kraftige som de aller kraftigste modellene som koster penger. Men de er forbausende bra. Og de ligger kanskje 6, 9, 12 måneder etter de dyreste premium-modellene, som jeg kaller det. Så du kan eksperimentere med det, og så er det jo spørsmålet, hva vil du bruke det til? Og da kommer du egentlig litt inn i det feltet som jeg jobber med i forhold til kunder, da, som handler om prosesser, arbeidsprosesser, og hvilke steg i en prosess kan du ta teknologien inn for å hjelpe deg, enten det er å generere tekst, analysere tekst, eller ja, rett og slett, eller lage data av det.
Ja, du kan jo bruke det til masse. Blant det bitte lille jeg har gjort, så har jeg sånn for gøy liksom, fått den til å lage agenda for en workshop rundt et tema, eller altså, ikke sant? Og så kan man plukke og velge litt og ta bort det som ikke passer helt for ditt formål. Men hvis jeg skjønner deg riktig, så kommer man langt med det som foreløpig er gratis også,
ja.
Til sånn litt, i hvert fall litt uformell bruk når de ikke skal industrialisere på dette her.
Ja, absolutt. Absolutt. Det er klart det er kvalitetsforskjeller, så de som er opptatt av å ha det aller beste, mest avanserte, de betaler for det og får det. Og det jo fordi dette jo, krever jo litt sånn regnekraft. Det
ja, for du sa laste ned og ha på PC-en din. Det en greie at du bare kjører noe som installeres lokalt og ikke driver med sånn browserbasert?
Ja, absolutt. Du kan det. Det jo et stort open source-miljø rundt kunstig intelligens. Og i det miljøet så gjøres det masse arbeid, og det skjer også mye i samarbeid med akademia. Det gjøres masse arbeid for å optimalisere språkmodeller slik at de skal bli i hermetegn billigere å kjøre for å generere ut prompter. Nei, generere ut svar. Og det betyr at du kan på helt vanlige maskiner kjøre språkmodeller, og da har du på en måte light-varianter av forskjellige språkmodeller som du kan kjøre avhengig av hvor mye minne du har, rett og slett. Mm. Og så er de igjen da, de modellene blir tunet litt for å være gode på forskjellige ting, så du kan ofte plukke mellom masse forskjellige modeller som er gode på litt forskjellige ting. Mm. Det er en stor verden der ute med språkmodeller, men det er jo ikke sånn, det finnes jo noen verktøy man kan bruke. Det er noe som heter AI Studio blant annet, som lar deg laste inn alt det som er av sånne språkmodeller, så fremt du har maskinvaren å kjøre det på. Ellers så er det jo sånn command line, og da begynner det å bli veldig teknisk. Men for eksempel AI Studio er jo et grafisk grensesnitt som du kan bruke for å starte en modell, kjøre den, og har et ChatGPT-lignende sånn chat-interface for å kommunisere med modellen. Mm. Veldig lett å laste ned og sette i gang. Og de modellene er, vet ikke, en gigabyte eller to. Litt sånn, ja, det varierer jo da. Mm. Men det bare å sette det i gang, og så har du det lokalt på maskinen. Så du trenger ikke å bruke noe som står og går i USA gjennom en skytjeneste. Du kan kjøre det også lokalt.
Nei, men jeg tror vi avslutter der. Takk for tiden din, Henning. Og så vil jeg bare legge til at selv om det er gratis ting der ute, hvis du vil ha den mattelæreren jeg pratet om, så er det ChatGPT-4, så det er abonnement.
Du har hørt forenklingspodden fra Knowit, Makers of a Sustainable Future. Programledere var Anette Rimreit og Christian Holmbo, og har du spørsmål eller kommentarer, så finner du oss både på Instagram og LinkedIn. Dagens gjest var Henning Rokling, og på Knowits arrangementer under Arendalsuka 2024 vil du kunne høre både han og flere andre av Knowits eksperter i dialog med næringslivsprofiler og politikere. Vi håper å se dere der.